Өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгінгі сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз жақсылық пен жамандықтың күресі деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болып жатса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге беретін боламыз, сосын эфирде қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жасыл бақтың саясында жауқазын гүл жарғанда айлы түннің аясында біз айтпаған ән бар ма теңізде де бір кешерміз өрге жүзген балықтай өмірде де бір кешерміз жабыртамай жалықпай өмірде Шағанда талғанда махаббатым сен екенсің мынау жарық шалғанда теңізде де бір кешерміз өрге жүзген балықтай өмірде де бір кешерміз жабыртамай жалықпай өмірде де бір кешерміз жабыртамай жалықпай
Кешерміз өрге жүзген балықтан өмірді де бір кешерміз жабырқамай жалықпай теңізді де бір кешерміз өрге жүзген балықтай өмірді де бір кешерміз жабырқамай жалықпай өмірді де бір кешерміз
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде, біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Байланыс телефонымыз бар, нөмірі 8707-724-30, сондай-ақ біздің электронды поштамыз да бар, nurkan@mail.ru. Осы поштаға және осы байланыс нөміріне WhatsApp арқылы хабарласып, өздеріңіздің жазып жүрген шығармаларыңызбен тыңдарман қауымымен бөліссеңіздер болады. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін хабарымызда әдеттегідей бір жұмбаққа орын берсек деп отырмыз. Хабардың аты әдебиетте ғылым екен білесіз, сондықтан құрметті радио тыңдарман, сізге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасырамын. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, онда біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз, тағы да естеріңізге сала кетейін, 8707-724-30. Алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар. Бүгінгі хабар барысында жасырылатын тұрақты тіркесіміз ол «Қой үстіне боз торғай жұмыртқалау». Тағы да қайталап айтайын, «Қой үстіне боз торғай жұмыртқалау». Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Құрметті радио тыңдарман, хабардың соңына дейін біраз уақыт бар әлі де, сондықтан біздің байланыс телефонымыз әрқашанда жұмыс істеп тұр. WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Телефон нөміріміз 8707-724-30. Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіздің, яғни нақыл әңгімелеріңіздің барлығы да жақсылық пен жамандықтың күресі деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Ал енді осы жақсылық пен жамандықтың күресі туралы, яғни қазақ халқының мақал-мәтелдеріне бір сәт кезек берсек. Жақсыға жанас, жаманнан адас. Жақсы жаныңа жолдас, жаман малыңа жолдас. Жақсының сөзі кепіл, жаманның өзі кепіл. Жақсыдан қашпа, жаманға баспа. Жақсыға сөз батады, жаманға шөп батады. Жақсыны халық мақтар, жаманды халық даттар. Жақсы өз басынан көреді, жаман жолдасынан көреді. Жақсыға шаң жуымас, жаманға жан жуымас. Жақсыға айтсаң білер, жаманға айтсаң күлер. Жақсылық ағаш басында, жамандық аяқ астында. Жақсы аттан жығылса, жаман адам табалар. Жақсының жауы көп, жаманның дау көп. Жақсы көргенін, жаман бергенін айтады. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен. Жақсылық пен жамандық егіз. Жақсылық зая кетпейді, жамандық пайда етпейді. Жақсы кісі қырқында толады, жаман кісі қырқында солады. Жақсы ниетіңе келеді, жаман етіңе келеді. Жақсының жүрген жері базар, жаманның жүрген жері азар. Жақсының алдында жазыларсың, жаманның алдында тарыларсың. Жаманның қолына бергенше, жақсының жолына бер. Екі жақсы қас болмас, екі жаман дос болмас. Екі жақсы қосылса, өлгенше дос болады. Екі жаман қосылса, өлгенше өш болады. Жақсы жүрген жерінде кент салады, жаман жүрген жерінде өрт салады. Жақсыға берсең асыңды, жақсы сыйлар басыңды. Жаманға берсең асыңды, итке тастар басыңды. Не жақсы мен жаман туралы қазақтың мақал-мәтелдерін естіп, құлақтарыңыз қанды деп ойлаймын. Бұл мақал-мәтелдердің барлығы да jarar.com сайтынан алынды. Осының ішінде жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен деген мақалды бір сәт ойланып көрейікші. Яғни адам егер де жақсылық көріп жатса да, жамандық көріп жатса да, оның барлығы да оның өзінің өз басына тікелей қатысты деген мағынаны білдіретін байқаған боларсыздар. Ал енді жақсылық пен жамандық егіз деген сөзді ойланып көрелікші. Жақсылық пен жамандық ешқашанда егіз бола алмайды. Бірақ дегенмен халық оны тектен-тек айтқан жоқ. Яғни халық айтса қалт айтпайды деген сөз бар. Әрине барлық сөздері бірдей дұрыс деген мағына бермейді. Дегенмен жақсылық пен жамандық егіз деген кезде адамның бойында жақсылық пен жамандық қатар өмір сүретін болғандықтан осылай айтқан болса керек деген ой келеді. Мына бір мақалаға сіздерге ұсынғым келеді. 10.kz сайтында жазылған осы бір мақалада мақаланың авторы былай деген екен. Кез келген адам өз үшін ең үлкен жақсылықты тек өзі ғана жасай алады. Бұл тұрғыда мен әлі күнге дейін өзім үшін өмірімдегі ең басты болып есептелетін жақсылықты жасай алмай келе жатқан сияқтымын. Әлі өмірім алда. Көптеген жақсылықтар жасағым келеді екен. Жақсылықты неден бастарымды білмеймін. Мен жақсылықты жақсы адамдарға жасаймын, ал жаман адамдарға жасағым келмейді деп айтқым келмейді. Себебі қазақта сөз бар ғой, таспен ұрғанды аспен ұр дейді. Міне, осы сөзді өзіме арқау еткім келеді. Негізінде жаман адамдар болмайды, жаман мінез құлық болады. Менің жақсылығым жақсы көңілім шығар. Жұрттың бәріне жақсы көңілмен қарауға тырысамын. Қайдан оқығаным есімде емес, мына бір сөздер есімде қалыпты. Біреудің саған жасаған жамандығын, өзіңнің біреуге жасаған жақсылығыңды ұмыт. Міне осы сөз менің қағидам. Сондықтан болар жақсылық жасап көрмедім дейтінім. Ал жамандықты ұмытып кетуге тырысамын. Жамандықты жіпке тізбеймін. Есте де қала бермейді. Ал ұмытуға болмайтын мәңгілік қарыздар болып өтетін жақсылықты тек қана әке-шешең жасай алады. Бұл тұрғыда мен өзімнің ата-анамның алақанында ештеңеден кенде болмай, алаңсыз өскен бақытты баламын деп айта аламын. Әке-шешемнің маған деген өлшеусіз махаббаты мен үшін ең үлкен жақсылық. Өмірдің ең бір қиын кездерінде бұғып қалмай, теріс айналмаған адамды ең үлкен жақсылық жасады деп айтуға болатын шығар. Біз өмір сүрген мына ғажайып өмір жақсылық пен жамандықтың майданы. Майданда жүрген адамдар жоғалмаса, жамандық пен жақсылық жоғалмайды. Ал сіз жақсылық пен жамандық туралы не айтасыз деген екен. On.kz сайтынан алынған осы мақаланың авторының жазғанында ирасында да сізде солай ойлайсыз ба? Мысалы, ұмытуға болмайтын мәңгілік қарыздар болып өтетін жақсылықты тек қана әке-шешең ғана жасай алады деген осы бір пікірге сіз қосыласыз ба? Әркімнің өзінің ойы бар, әркімнің өзінің пікірі бар. Осы тұрғыда сіздің ой-пікіріңізді бізде білгіміз келеді. Ендеше тыңдармандар, құрметті радио тыңдармандар, ендеше біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып өзіңіздің пікіріңізді, яғни жақсылық пен жамандық туралы өзіңіздің ойыңызды айта отырыңыз дегіміз келеді. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сондай-ақ бүгінгі хабар барысында жасырылатын тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалау. Осы сөздің, яғни тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше біздің осы байланыс телефонымызға жолдап қойыңыз. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Сіздердің тыңдайтындарыңыз жақсылық пен жамандықтың күресі деген тақырыпта топтастырылған әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, бізбен бірге болыңыздар. Хабар барысында тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалау. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон номерімізге жолдап жіберсеңіз болады. 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Бірінші тыңдайтын әңгімелеріңіз жақсылық пен жамандықтың күресі деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелердің ең біріншісі. Бұл қазақтың мына бір ертегісі болып табылады. Түлкі мен ешкі деп аталатын бұл әңгіменің кейіпкерлерінің қылығы шынымен де таңқаларлық әрі күлкілі. Бір түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда бір терең апанға түсіп кетіпті. Шыға алмай тұрғанда бір ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға кез болып түлкіні көреді. «Ей, түлкі батыр, не қылып тұрсың?» депті. «Ой, не қыласың? Жаным жай тауып тұр. Қырда әрі сусап, әрі ыстықтап өліп едім. Апанның іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық суы бар екен», депті түлкі. Мұны естіген ешкі, «Мен де салқындайын, әрі су ішейін» деп ойлап, секіріп апанға түседі. Сонда түлкі секіріп ешкінің үстіне ырғып мінетті, одан мүйізіне табан тіреп, далаға шығып, жөніне тайып тұрыпты. Өтірікке алданба, басың бәлеге душар болар деген сөз осыдан қалған көрінеді дейді ертегінің соңы. Ерасында да өзіңе жақсылық жасағалы тұр деп үміттеніп, алайда алданып қалғанның өкініші қатты болар. Дәл осы мысал әңгіме соның кепілі. Түлкі мен ешкі әрине адам ойлап шығарған әңгіменің кейіпкерлері болса да, осы дүниедегі адамдардың мінез-құлықтарын асырлап білдіретіні байқалып тұр. Ешкі әрі аңқау, аңғал, әрі надан адамның мінезін білдірсе, түлкі әрі қу, әрі оңбағандығы басым адамды білдіреді. Қазақта мақал бар ғой. Аузы күйген үріп ішеді дейді, яғни сонда жақсылық жасайды деп күткен адам жамандық жасаса, енді қайтып сол адам сенімге ие бола алмайды. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз ашу ызаның ұлы деген әңгіме. Ашу ызаның ұлы болды. Оның аты зұлымдық еді. Тіпті оның өзіне де сол баламен қарым-қатынас жасау аса қиынға соғатын. Сөйтіп, ашу ыза оны бір ізгілікке үйлендіргісі келген. Баласының бәлкім мінезі жұмсаратын шығар. Сөйтіп қартайғанда өзіне де аздап оңай болады ғой деп ойлаған ашуыза қуанышты ұрлап алып, оны зұлымдыққа қосты. Тек сол еріксіз неке ұзаққа бармады. Бірақ олардың сол некеден бір балалары қалды. Оның аты табалаушылық. Табалау. Ерасымен де жақсылық пен жамандыққа ортақ ештеңе болуы мүмкін емес. Ал егер табан астында сол ортақтық пайда болатын болса, одан ешқандай жақсылық күтпе. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың барысындағы жасырылып отырған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалау. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендіше біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған байланыс телефонына хабарласуыңызды сұраймыз. 8707-724-30 осы нөмірге өзіңіздің жауабыңызды, яғни қой үстіне бозторғай жұмыртқалау деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберіңіз. Келесі әңгіме профессор мен студент деп аталады. Университет профессоры өзінің студенттеріне мынадай сұрақ қойды. дүниеде бар нәрсенің бәрін жаратқан Құдай ма? Ал егер Құдай бәрін жаратқан болса, демек, ол жамандықты да жаратқан. Солай емес пе? Өткені жамандық бар ғой. Біздің істеріміз біздің кім екенімізді анықтайды деген қағидаға сәйкес, Құдай жамандық болып табылады. Мұндай қорытындыны естіген бәрі тым тырыс бола қалды. Сонда бір студент орнынан тұрып, былай деп сұрақ қойды. Сізге сұрақ қойсам бола ма, профессор? Айтыңызшы, суық бар ма бұл дүниеде? Бұл қандай сұрақ? Әрине бар. Сен ешқашан тоңып көрмедің бе? Жас жігіт жауап берді. Шын мәнісінде, мырза, суық жоқ. Физика заңдылығына сүйенсек, біздің суық деп айтатынымыз ол жылудың жоқтығы. Біз суықты емес, жылуды зерттейміз. Ал профессор, қараңғылық бар ма? Бұған таңданған профессор қабағын көтеріп, әрине бар, деп жауап берді. Сонда студент былай деді, мырза, қараңғылықта бұ дүниеде жоқ. Қараңғылық дегеніміз жарықтың болмауы. Біз қараңғылықты емес, жарықты зерттей аламыз. Ақ түсті көптеген түске бөліп, әр түстің толқындарының ұзындығын зерттеу үшін Ньютонның призмасын пайдалана аламыз. Бірақ қараңғылықты өлшей алмаймыз. Қараңғылық жарық жоқ кезде болатын жағдайды суреттеу үшін адам пайдаланатын түсінік. Профессор тағы студент тағы да былай деді. Айтыңызшы, профессор, жамандық бар ма? Әрине, менің жоғарыда айтып кеткенімдей, біз оны әр күнде көреміз. Адамдар арасында қаталдық, көптеген қылмыстар мен дүниені торлап алған зорлық зомбылық. Бұл мысалдар жамандықтан өзге еш нәрсе емес. Сонда бұған студент жауап беріп былай деді. Жамандық дегеніміз Құдайдың жоқтығы ғана. Ол қараңғылық пен суыққа ұқсас. Жаратушы иенің жоқтығын суреттеу үшін адам пайдаланатын сөз болып табылады. Жамандық адам жүрегіндегі Құдайдың сүйіспеншілігінің жоқтығының нәтижесі. Бұл жылу жоқ кезде пайда болатын суық, немесе жарық жоқ кезде пайда болатын қараңғылық сияқты. Профессормен осылай сөз таластырып, жаратушы иенің бар екендігін және оның жамандық емес, тек қана ізгілік екенін дәлелдеген осы студенттің аты жөні Альберт Эйнштейн болған деседі. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабар барысындағы тұрақты тіркесімізді тағы да естеріңізге сала кетейін. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалау. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Қарай
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бағдарламада сіздердің тыңдап отырған нақыл әңгімелеріңіз жақсылық пен жамандықтың күресі деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі бағдарламамызда, хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалау. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше біздің байланыс телефонымызға хабарласуыңызға болады. 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын жазып жіберіңіз. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз екі қасқыр деп аталады. Бір күні кәрі дана үндіс тайпа көсемі өзінің кішкентай немересімен сөйлеседі. Сонда неге жаман адамдар болады деп сұрады оның әуесқой немересі. Жаман адамдар болмайды деп жауап берді көсем. Әр адамда екі жарты жағы болады. Жарық және қараңғы жағы бар. Жанның жарық жағы адамды сүйіспеншілікке, қайырымдылыққа, елгезектікке, тыныштыққа, үміт пен шынайылыққа шақырып тұрады. Ал қараңғы жағы зұлымдық, өзімшілдік, талқандап қирату, күншілдік, өтірік пен алдауды бейнелейді. Бұл екі қасқырдың төбелесіне ұқсас. Ойлашы, бір қасқыр ашық түсті, ал екіншісі қара түсті. Сен түсінесің бе? Деп сұрады көсем немересінен. Я, мен түсіндім, деді бала атасының сөзінен кейін қатты ойланып. Біраз үнсіз отырған соң, ол былай деп сұрады. Бірақ соңында, қай қасқыр жеңіске жетеді? Кәрі үндіс, немересінің бұл сұрағына білінер білінбес етіп жымиды да, былай деп жауап қатты. Сен қайсы қасқырды көбірек тамақтандырсаң, сол жеңіске жетеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің тұрақты тіркес, осы бағдарлама барысында жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалау. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендіше біздің байланыс телефонымызға хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласып, қой үстіне бозторғай жұмыртқалау деген тұрақты тіркестің мағынасын жазып жіберсеңіз болады. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз Азилия мен Дәруіш деп аталады. Бір кездерде бір адам болған екен. Ол өзі қарапайым қол өнерші еді. Оның есімі Азилия болатын. Оны бір алдамшы саудагер алдап, қолындағы бар ақшасын, барды жоқты 100 күміс теңгесін өзіне беруге көндіреді. Сол саудагер ол ақшаны бір іске жұмсаймын, сөйтіп содан түскен соншалықты көп пайданы екеуміз бөліп аламыз деп Азилияны алдаған болатын. Азилия адамдарға сенгіш аңқаулығының арқасында осы саудагер айтқан 100 күміс ақшаны беру туралы ұсынысына көніп, оған сол 100 күміс ақшаны толығымен санап берді. Дегенмен Азилия саудагерге өзінің ақшасының жайын білуге келген кезде, оның бар айтқаны: «Азилия, мен ондай адам туралы ештеңе естіген емеспін. Полиция шақырып, сені менен ақша тартып алмақ болды» деп кінәламай тұрғанда, «Жоғал көзімнен». Байғыс қол өнерші мұндай істердің қалай істелетінінен хабар жоқ болатын. Ол қол хатта сұрамаған. Куәгерлер болуында сұрамаған еді, тіпті талап етпеген де еді. Азилия бұл істің ешқандай қайыры жоқ екенін түсініп, пұшайман болып, жыртық лашығына қайтып оралды. Осы кеште ол мінәжат етіп Құдайға жалбарынбаққа бекінген. Өзінің тұрағының төбесіне шыққан ол қолын көкке жайып, былай деді: «Жаратушы ием, мен әділеттің орнауын сұрайым. Ақшаны қандай жолмен болса да қайтып келетіндей ете көр. Өйткені мен оны қалай қайтару жолын тіпті де білмеймін. Бірақ ол маған өте керек». Осы сәтте оның лашығының тұсынан бір жиіркенішті кейіптегі дәруіш өтіп бара жатқан еді. Сөйтіп ол оның жалбарынған мінәжатын естіді. Азилия сеніп бола салысымен дәруіш қасына жақындап келіп, «Мен саған көмектесем. Кез келген заттың иесі бар. Бәлкім сенің өтінішіңе жауап мен арқылы берілетін болар» деді. Алғашында Азилия бұл адамнан бас тартқысы келген. Себебі ол адамның беделі онша емес еді. Ал Азилидің мәселесі бір басына жеткілікті болатын. Саған мүмкін, сен мүмкін бұған сенсең де, сенбесең де білгің келетін шығар деп дәруіш сөзін жалғастырды. Адамдар мені жек көрсе де, мен жақсылық жасаймын. Ал адамдардың көпшілігі, жақсы көретін адамдар, жамандық жасайды. Мен сенің ісіңді қолға алам. Осыны айтқан дәруіш оның жанынан кетіп қалды. Осыдан біраз уақыт өткен соң Азилия саудагердің дүкенінің маңайында ақшаны қалай қайтарып аларын ойлап, басы қатып тұрған еді. Кенет дәруіш пайда болды да: «О, Азилия, менің ескі досым, бүгін кешке мен сені өз үйімде күтем. Мен ақыр саған өзімнің құпияларымның бір бөлігін айтып, өзім білетіндердің ең бағалыларын ашып беруді ұйғардым. Нық сенімің болсын, сенің өмірің түбегейлі өзгереді» деді ол. Азилия маңызды құпияларды алуға таңдалғанды қойып, тіпті сол дәруіштің үйінің қай жерде екенін білмейтін деді. Зұлым адам ретіндегі дәруіштің атағының кесірінен ол өзін қоярға жер таппай қысылды. Шуды естіген көпес өзінің дүкенінен шыққан. Зұлым адам ретінде атағы шыққан дәруіштің келуі оны да қорқытты. ал Азили сол адамның шәкірті деген хабардан тіпті үрейі қалмады. Сол күннің кешінде Азили үйде отырған кезде оған дәруіш кірді. Ал, деді ол, саудагер саған қанша ақша қайтарды? Ол маған өзінің алғанынан 5 есе көп берді, деп жауап берді Азили, болған жайтқа абыржып, не істерін білмей. Не дейсің енді, деді дәруіш, есіңде болсын. Жақсылықтың күшімен әрекет етіп жатыр деп ойлайтын көп нәрселер бар. Бірақ олар шын мәнісінде жаман нәрселерге негізделген. Осыған ұқсас зұлым күшпен әрекет етіп жатыр дейтін көп нәрселер іс жүзінде жақсы нәрселер болып шығады. Сенің саудагерің сияқты жаман адам жақсы адамның ескертуін құлаққа ілмеседі. Бірақ егер ойынға өзінен де жаман адам кіріп, соның қоқан лоққысын енгізер болса, ол оның алдында әлсіз болып қалады. Даналар дұрыс айтқан, жақсылық зұлымдықтан келмейді. Бірақ сен ойлаған шешімді қабылдамас бұрын, соның шыны мен жамандық екеніне көз жеткізуің керек. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабар барысында оқылған жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қой үстінде бозторғай жұмыртқалау. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше біздің байланыс телефонымызға хабарласыңыз. 8-700-7-700-24-30 осы нөмірге хабарласып өзіңіздің жауабыңызды, яғни қой үстіне боз торғай жұмыртқалау деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберсеңіз болады. Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылыма бағдарламасы жүріп жатыр. Және бағдарламада сіздер тыңдап отырған нақыл әңгімелердің барлығы да жақсылық пен жамандықтың күресі деген тақырыпта топтастырылған әңгімелер болып табылады. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға тамаша бір музыкалық әуен ұсынамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
көрсе жорың мені ешқашан өлтірмейді әнің мені алысқа жетелерсің жарым
радио тыңдармандар, Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сіздердің тыңдап отырған нақыл әңгімелеріңіз жақсылық пен жамандықтың күресі деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздердің естеріңізге осы хабар барысында жасырылған тұрақты тіркесті сала кетейін. Қой үстіне боз торғай жұмыртқалау. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендіше қапы қалмай бізге хабарласыңыз. Хабардың аяқталуына санаулы уақыттар қалды. 8-707-724-30 осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы да өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз жақсылық пен жамандық туралы сұрақ деп аталады. Бір күні шәкірттер тәлімгерге келіп, одан сұрады. Неге адам бойындағы жаман қабілеттер оны тез иектеп алады, ал жақсыларын игеру қиын, әрі олардың адам бойында қалып тұрақты болып қалуы соншалықты қиын? Егер сауданды күннің көзінде қалдырса, ал ауру дәнді жерге көміп тастаса, не болады деп сұрады кәрі тәлімгер. Топырақсыз қалған жақсы дән өліп қалады, ал жаман дән өсіп, ауру өскін өсіп шығады, әрі жаман жеміс беретін болады деп шәкірттері жауап берді. Адамдарда дәл осылай істейді. Жақсылықты ешкімге көрсетпей істеп, жан дүниесінің терең түкпірінде жақсы көктеп шығуын қамтамасыз етудің орнына, олар оны елдің бәріне көрсетіп, сол арқылы бәрінде құртады. Ал өзінің кемшіліктері мен күнәларын басқаларға көрсетпес үшін, адамдар оларды жүрегінің терең түкпіріне мәпелеп тығып қояды. Олар сол жерде көктеп шығып, адамның жүрегін жаралайды. Бұл әңгіменің мәнісі жақсылық жасасаң, ешқашанда адамдарға жариялап айтпа деген мағынаны білдіреді. Ал жамандықты ешқашанда жасырып қоюға болмайды. Мәпелеп соның өсуін қамтамасыз етудің қажеті шамалы деген мағына береді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабар барысында, яғни әдебиет тағылымы бағдарламасының барысында жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қой үстіне боз торғай жұмыртқалау. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендіше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, WhatsApp желісі арқылы қой үстіне боз торғай жұмыртқалау деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберуіңізге болады. Және тағы да бір ескерте кететін жайт, егер де сіз осы тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдап жіберетін болсаңыз, ендеше біздің хабарымыздың жеңімпазы боласыз, және біздің хабарымыздың арнайы сыйлығына ие болатын боласыз. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз материалист пен сенуші деп аталады. Яғни материалист дегеніміз кім? Материалист дүние өздігінен жаратылды. Оны жаратқан ешқандай құдай жоқ дейтін адам. бірде материалист пен сенуші кездесіп әңгімелеседі. Құдай туралы әңгіме басталған кезде материалист ешқандай құдайға сенбейтінін, мұндай сенімнің өткеннің қалдығы екенін айтқан болатын. Ал сенуші құдайдың бар екенін айтады. Сонда материалист оған сұрақ қойды. Ал сен оны жалпы көрдің бе? Жоқ деп жауап берді сенуші. Ал мүмкін естіген шығарсың? Жоқ деп жауап берді сенуші тағы да. Онда сен оның бар екенін қайдан алдың деп сұрады материалист. Сонда сенуші оған былай деді. Мен де сенен сұрайын. Айтшы, махаббат бар ма? Әрине, бар, деп жауап берді материалист иығын көтеріп. Ал сен оны көрдің бе деген сұрақ қойды сенуші. Жоқ, деп жауап берді. Сенбеуші. Ал мүмкін естіген шығарсың, деп сұрады сенуші одан. Жоқ, деп жауап берді материалист. Бірақ сен оны жоқ дей алмайсың ғой, деп сұрады сенуші одан. Ол бар, өйткені мен оны сезіне алам, деп жауап берді материалист. Міне, Құдай менде солай. Оны көруге болмайды, тек оның бізге деген әсерін сезінуге болады. Күннің әсері арқылы жарық пен жылудың пайда болатын тәрізді, Құдайдың әсерімен махаббат пайда болады. Егер де сен соқыр болсаң, сен күнді көре алмайсың. Бірақ оның сәулесі төгілген кезде жылуын міндетті түрде сезінесің. Ал егер сен соқыр болып Құдайды көрмесең, онда сенің жүрегіңде махаббат оты жайлаған кезде оның саған деген әсерін сезінесің. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз, нақыл әңгімелеріңіз қырық аяқ пен түлкі деп аталады. Осы нақыл әңгімені тыңдамас бұрын, мен сіздердің естеріңізге тағы да біздің хабар барысында жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Қой үстіне боз торғай жұмыртқалау. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендіше, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өзіңіздің осы тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберуіңізге болады. Және егер де біздің осы тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдап біздің хабарымыздың жеңімпазы болатын болсаңыз, ендіше біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екенінде естеріңізге сала кеткім келеді. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз қырғай аяқ пен түлкі деп аталады. Көп аяғы бар құрт, яғни қырық аяқ, өзінің көп аяғымен олай-бұлай қыдырыстап жүрді. Сондықтан оны қырық аяқ деп атайтын. Бұл тамаша ғой, көп аяғы бола тұра қыдырып жүр. Өйткені тіпті кейде екі аяқтың өзін алып жүруде оңай емес қой. Ал көп аяқты алып жүру тіпті де мүмкін емес. Бірақ қырғы аяқ оны оп оңай көтеріп жүретін. Түлкіге бұл аса ғажап болып көрінді. Өйткені түлкілер әрдайым білуге құмар ғой. Түлкі қарап, қырғы аяқты зерттеп, талдап, өз көзіне өзі сенбеді. Тоқташы деп өтінді ол. Мен саған қайран қап тұрым. Сенен сұрағым келеді. Сен мұнша аяқты қалай басқарасың? Қай аяқты қайсынан кейін қою керектігін қалай білесің? Мен қарап тұрсам, сенің қырық аяғың бар екен. Ал сен соған қарамастан сырғып барасың. Сен қалайша солардың бәрін үйлесімділікпен басқарып жүрсің? Бұл сұрақты естіген қырғаяқ, мен өмір бойы жүрдім, ешқашан бұл жайында ойланып көрген емеспін деп жауап берді. Қазір мен ойланып көрейінші. Сөйтіп ол көзін жұмды. Алғаш рет ол екі аяғымен жүріп көрмек болған. Ол әрқашан өмір сүріп жүріп жатты. Өмір оның бір қалыпты өтіп жатқан еді. Екі аяқпен жүріп көрмек болған, бірақ бұл қиын еді, тіпті мүмкін емес болатын. Ол жерге құлап түсті. Түлкі күліп, мен білгем, мұның қиын екен. Мен мұны бұдан бұрын білгем, деді. Ал қырғаяқ күйіне жылады. Көзінен аққан жасына тұншығып, ол былай деді. Бұл ешқашанда қиын болып көрмеген. Бірақ сен мәселе ойлап таптың. Мен өмір бойы жүрдім. Ешқашан ешқандай мәселе болғандай емес. Ал енді сен мені тұтастай өлтірдің. Енді мен ешқашан жүре алмаймын. Бұл қырғаяққа кейін не болғаны белгісіз. Егер ол кейбір адамдар сияқты ақмақ болса, ол онда қандай да бір ауруханада мүгедек әрі сал болып жатқан шығар. Бірақ қырғаяқтың соншалықты ақылсыз болуы мүмкін емес. Ол ең дұрысы бұл сұрақты басынан шығарып тастаған болар. Ол түлкіге былай деген болса керек. Өз сұрақтарыңды өзіңе сақтап қой. Ал мен өз жөніме жүре берейін. Сөйтіп ол түлкінің айтқанын істейтін болса, асқа бармайтынын түсінген болар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабар барысында жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалау деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше біздің байланыс телефонымызға хабарласыңыз. 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Yeah.
Құрметті радио тыңдармандар, хабар барысында оқылған, жасырылған қой үстіне бозторғай жұмыртқалау деген тұрақты тіркестің мағынасын бірнеше тыңдармандарымыз жолдаған екен. Соның ішінде ең алғашқы болып жолдаған тыңдарманымыз ол Шолпан есімді тыңдарманымыз. Осы құрмет қошеметтің барлығы да сізге арналады. Құрметті Шолпан есімді біздің тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Сұрақты тіркестің мағынасы бейбітшілік, жамандық жоқ, молшылық заманды айтады деп жолдап жіберген екен. Ендеше дәл қазір сіздермен келесі кездескенше қоштасамыз, қош айтсамыз. Құрметті радио тыңдармандар, келесі аптада дәл осы уақытта жұма күні әдебиет тағылымы бағдарламасында қайтадан жүздесетін боламыз. Ендеше аман сау болыңыздар.